Takže já jsem si připravil slovo, které se dá charakterizovat jedním slovem, a to smíření. Pán Bůh mě tak nějak položil na srdce, já přečtu na úvod takovou krátký pár veršů z 2. Korinským 5. kapitoly 18. až 21. verš. 5. kapitola, ano. Tak, tam je napsáno. To všechno je z Boha, tedy to všechno, co nám Bůh dal, který nás smířil se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy na místě našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. To klíčové slovo, o kterém chci kázat, je, jak jsem ji řekl, slovo smíření. A co znamená smíření, bych rád ukázal na příkladu jednoho starozákonního patriarchy, který se jmenoval Josef. To je prostě, mě ten příběh, když jsem se nedávno četl, opět oslovil. Ten příběh je poměrně dlouhý, takže ho nebudu číst celý. Ale přečtu pouze nějaké úryvky. Příběh začíná v 1. Mojžíšově 37. kapitola od 1. až do 11. verše. Tak. Kapitola nazvaná Josef a jeho bratři. I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratry zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech synů nejvíc, vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratřím, nenáviděl ho pak ještě více. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen, vážeme na poli snopy. Tu povstane můj snop a zůstane stát, a hle vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad námi královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař, a nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Pak měl ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen, klanilo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl, jakýže jsi to měl sen, že já i tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou klanili k zemi. Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet. Takže tady v tomhletom oddílku je počátek příběhu Josefa a je tady vidět takové dvě věci. První věc je vidět, že Jákob, neboli Izrael, miloval Josefa více než ostatní. A o škodlivosti rozdílné lásky v rodině bylo kázáno již mnoho kázání a já o tom nechci mluvit v tomto kázání, ale jenom zmíním, že je vidět, že opravdu nějakým způsobem ty křivdy, které vznikají mezi lidmi a ty velké křivdy, které nakonec vznikají, že prostě lidé se sebou nemluví a že prostě vznikne mezi nimi bariéra, dost často vznikají v rodině. Vznikají právě tím, že prostě třeba otec má jedno dítě radši než druhé. Pokud se podíváte na ty starozákonní, velké starozákonní muže, tak málo který starozákonní muž se ubránil tomuto hříchu. I David, i všichni ostatní v podstatě měli takovou, udělali jednu chybu z hlediska výchovy svých dětí, že prostě jedno dítě milovali na ostatní. A Jákob to vlastně dělal také. Takže tím v podstatě možná vytvořil určitý zárodek nějaké další velké křivdy, která se stala. A když se na to vlastně nad tím zamyslíte, tak ono není tak úplně pravda, že jenom v rodině vznikají ty spory. Když jsem nad tím přemýšlel, tak v církvi, jako v Boží rodině, to do jisté míry funguje dost podobně. Také ty velké rozepře vznikají většinou od konkrétních rozepří konkrétních lidí, kteří mají pocit, že Bůh je nějak víc miluje. Někteří lidé prostě mají pocit, že prostě jsou nějak více milováni. A je tady ještě druhá věc, ohledně té křivdy. Když se na to podíváte, tak Josef měl sny. Josef měl nějaké zjevení. Bůh s ním zřejmě opravdu něco velkého zamýšlel. Ale když se nad tím zamyslíte, tak když jsem nad tím takhle přemýšlel, tak já nevím a nejsem si úplně jist, jestli Josef s těmi svými zjeveními naložil úplně nejlépe, jak mohl. Prostě přijde mi to tak trošku jako takové nezralé mladické gesto, že prostě on měl nějaký sen, byl ho plný a nenapadlo ho nic lepšího, než prostě to jít a povědět to svým bratřím, že jo. Čímž vlastně čemu všemu zasadil v podstatě korunu, protože pozbudil veškerou žárlivost, kterou ty bratři proti němu měli a pomohl si v podstatě k tomu, že ho začal nenávidět opravdu hodně a opravdu jim začal hodně vadit. A to je taková jeden takový závěr, na který jsem vlastně přišel po v několika svých křesťanských letech, je to, že úplně stejně, jako je důležité mít zjevení od Boha a dostat od Boha zjevení, je také umění správně ho vyřídit. Umění správně ho vyřídit na ten v tom správném okamžiku tomu správnému člověku nebo tomu správnému fóru. A přiznám se, že já v tom jako neumím, nestojím teď tady nad vámi, jako že já bych to teďka už uměl. Myslím si, že to neustále neumím, že s tím neustále bojuji, ale rozhodně už vím, že to, že dostanu nějaké zjevení, neznamená automaticky, že ho prostě mám jít říct, zvláště pokud je to zjevení o konkrétním člověku do konkrétního života. Dokonce poslední dobou se i pokud mám zjevení o konkrétním člověku do konkrétního života, modlím, jestli mu to mám říct a jestli je ten pravý čas. Protože řada křivd vzniká právě přesně takto, že člověk dostane nějaké zjevení, nějak ho aplikuje, aplikuje ho úplně tak jako nesprávně a v někom vyvolá křivdu. V někom vyvolá nějaké zranění, což jistě není boží. A když se nad tím zamyslíte, tak Josef mně přesně přijde jako takový nezralý křesťan, nebo mohl bych ho přirovnat k nezralému křesťanu, který dostal nějaké zjevení a byl ho plný toho zjevení a tak úplně si možná neuvědomoval. Nemyslím si, že by jako jeho základním cílem bylo vzbudit v bratřích žárlivost. A on si možná jenom neuvědomoval, co dělá. On jenom jako měl prostě pocit, že to má říct a že prostě se komu to měl říct, jo? Tak to řekl svým nejbližším. Řekl to prostě těm, který měl okolo sebe. No nicméně vypůsobilo to, co to vypůsobilo. Nechtěl bych říct, že to vypůsobilo to, co to muselo vypůsobit, ale některé věci mají určitý logickou příčinu a následek. Takže to vypůsobilo přesně to, že bratři Josefa nenáviděli a nenáviděli tak, že se ho dokonce snažili nějakým způsobem zbavit. Když ho otec poslal za bratry, tak bratři byli někde na nějaké pastvině a když ho už z dálky uviděli, tak říkali, hle, mistr snů přichází. To je vidět, že prostě už ho opravdu měli plný zuby a protože opravdu bratři se chtěli ho zbavit každým způsobem, tak prostě vymysleli, že ho zabijí. Hodili ho do studně, ale potom to Rubenovi přišlo takový, že to je už opravdu, že to by přehnali, že už je hodně moc špatný. Oni sice dělali špatnost, ale takovou špatnost to by přece ještě až tak udělat nemohli. A taky napadlo lepší varianta, že ho prostě vytáhnou a prodají ho do otroctví. Že ho vlastně nezabijou, ale zbavějí se ho, což je ve svém důsledku v podstatě taky špatnost, ale možná měli pocit, že to je menší špatnost, než ho přímo zabít. No a pak samozřejmě vzali to jeho roucho, kterému otec koupil, roztrhali ho, potřísnili krví a namluvili ho otci prostě, že Josef je mrtev. A tím značně zatížili své svědomí. Myslím si, že tím jednoznačně zatížili své svědomí, ale nějakým způsobem vyřešili nějaký problém. Když jsem nad tím přemýšlel, tak to pro Josefa musela být docela spacha. Když mu bratři toto udělali, tak zřejmě musel ze svých snů hodně procitnout. A já nevím, jak bych jednal já, ale určitě bych začal bojovat s nějakou hořkostí. Určitě bych se začal ptát, Bože, a opravdu jsem jako ten sen měl, byl to o mně sen, začal bych pochybovat. A já nevím, možná Josef v tu chvíli třeba taky začal pochybovat, jestli opravdu jako to všechno mělo být tak, jak to mělo být. Nicméně čas šel dál a Bůh, protože Bůh to myslel vážně a Bůh v tomhle příběhu, jako v řadě jiných příběhů, opravdu je věrný, to je ten jediný, který zůstává stoprocentně věrný, tak zůstal věrný i Josefovi a i těm jeho zjevením. A stal se takový příběh, který jistě všichni známe, takže ho tady nebudu nějakým způsobem popisovat dlouze, ale je to příběh, který bych jakožto hollywoodský režisér snad ani nevymyslel. Prostě to je příběh, který Bůh vymyslel takovým zázračným způsobem. Prostě Josef se v tom Egyptě dostal k Potifarovi, začal mu sloužit jakožto otrok, ale nebyl zřejmě takový otrok, jako že by byl pouze na nějakou těžkou práci. Prostě Potifar nakonec mu svěřil vládu nad svým domem. Prostě Josef se stal vlastně jeho správcem. Jeho žena, tedy Potifarova žena, ho obvinila, protože ho tam přeskakovaly nějaké jiskry, hlavně z její strany. A Josef se dostal do vězení. Ve vězení prostě zvláštní, že už neměl sny, ale dokázali vykládat. A to je zvláštní a to je na mě, to mě hodně pozbuzuje. Tady je vidět, že Josef úplně nezahořkl na Boha, protože byl ochoten se znova zamýšlet nad těmi sny. Možná zahořklý, zatrpklý člověk by řekl, no tak já nevím, co ten sen znamená. Prostě by zapřel všechno a vykašlal by se na všechno. Ale Josef ne, Josef vyložil sny těm dvěma, kteří byli ve vězení a ty sny se splnili, skutečně jednoho za tři dny pustili, druhého za tři dny popravili a ten, kterého pustili, tak na Josefa zapomněl, což je naprosto lidské, nikoli boží, ale Bůh na Josefa nezapomněl a za několik let měl faraon sny, které mu nikdo nedokázal vysvětlit a ten člověk, kterého vlastně propustili z toho vězení, tak si vzpomněl, že tam byl někdo, kdo mu ten sen vyložil a tak od faraonovi o tom řekl. Faraon si ho pozval a Josef mu ten sen vyložil a zvláštní věc, faraon neřekl, no to se mi nezdá, jako, tak kdo ví, jak to je, kdo ví, kdo to je, teď to je vězeň. Faraon řekl, kde bychom našli takového jiného správce pro naši zemi, než tohoto? Faraon prostě, jako, nepřijde mi to tak úplně samozřejmé. Přijde mi to taky takový zázrak, jakože v podstatě faraon přivedli mu vězně a faraon z něj v několika minutách, hodinách udělal prakticky druhého nejmocnějšího muže Egypta.
Ještě k tomu snílka.
To je opravdu zázračný příběh. A takže vlastně se stalo a ku podivu se stalo přesně to, co se Josefovi zdálo. On se opravdu stal tak mocným, že nejenom, že by panoval nad těmi bratry, ale on byl mnohem nad nimi. On byl v jistém smyslu, tak dneska, já nevím, kdo je nejmocnější dneska na světě, ale tak představte si prezident Spojených států, nebo já nevím kdo, nebo zástupce prezidenta Spojených států, teda druhý nejmocnější vlastně. Takže prostě někdo opravdu mocný, někdo prostě kdo prostě může říct, takhle to bude a takhle to bude a prostě ovlivní životy mnoha lidí. A to je něco, co opravdu, co se mi na tom příběhu moc líbí. Je to příběh, který je opravdu zvláštní a zvláštní je také v tom, že Bůh přesně splnil to, co faraonovi ve snu zjevil. Bylo 7 let tučných a pak byla 7 let krize. Opravdu velká krize. Když někdo dneska tvrdí, jak je tady hrozná krize, která trvá rok, tak si představte, že by bylo něco mnohem horšího a trvalo by to 7 let. A po těch 7 letech už by bylo opravdu tak zlé, že prostě lidé, kteří byli někde vně Egypta, kteří neměli ty zásoby, které si moudrý Josef nashromáždil, tak by na tom byli tak hodně špatně, že by neměli co jíst. To by byla krize, si myslím, opravdu velká. A taková krize samozřejmě nastala po celém známém světě a tak se nakonec stalo i to, Jo, nebo ještě teda jedna věc, která mě tady k tomu oslovila v té krizi, je to, že víte, všechno by bylo moc krásné, kdyby Josef v podstatě vyložil faraonovi ten jeho sen a faraon by řekl, dobře, tak to nějak zařídíme. Josef by řekl, no ale já tomu už nevěřím, já prostě jsem si se snova napálil, já prostě, je to sice hezký sen, takhle to asi tak bude, ale nebudu nic dělat. Myslím si, že v tu chvíli by byli v krizi všichni v tom Egyptě. Ale Josef uvěřil tomu, že to tak je, že to tak bude a udělal si ty zásoby. A tady mně tak jako přijde, že nejlepší lék na krizi je prostě ten věřit Bohu, tedy pokud mám nějaké boží zjevení, tak věřit Bohu a poslouchat ho. Dělat prostě přesně to, co po mně Bůh chce. Není nic lepšího, není žádná lepší metoda, jak si ušetřit, jak si něco zařídit, ale prostě podle mě nejlepší metoda na jakékoliv krizi je prostě věřit Bohu a poslouchat ho. A tak si myslím, že mně se tak hrozně líbí, jak všichni jako hledají odpověď na tu krizi, o které se pořád jenom mluví. A jak se vždycky vznikne nějaký odhad, který se následně za dva měsíce úplně zase změní a všichni jsou jako na tom, že se všichni spletli. A já jsem prostě přesvědčen, že platí to, co jsem někde četl od našeho milovaného Dana Drápala, že krize se zastaví teprve tehdy, až lidé přijdou na to, čemu věřit. A to si myslím, že je poměrně moudrá věta a že to tak je. Takže v tomhle tom jako si myslím, že prostě Josef se zachoval tak, jak se zachovat měl. Byl v ten pravý čas na tom pravém místě, což nebyla tak úplně jeho zásluha, ale zásluha Boží. A udělal to, co udělat měl. No a jeho bratři nakonec se stalo přesně to, co se také víceméně stát muselo, protože bratři na tom byli tak špatně, že už opravdu neměli co jíst. A Jákob slyšel, že v Egyptě prodávají zrní. No tak je tam poslal, samozřejmě, protože bratři, oni zas tak úplně asi moc jinou možnost neměli. Takže prostě se vyrazili do toho Egypta a dorazili k tomu Josefovi. Josef je poznal, ale oni ho nepoznali. Nepoznali, že to je ten jejich bratr Josef. A tady se mi líbí jedna věc, že Josef tím, že se stal tak mocným, tak nespichl. Tak se nestal taky namyšleným a nestal se nakonec tím zlým správcem, který by spravoval špatně. Ale on moc dobře věděl, a to je pak i vidět, nakonec to těm bratrům říká, proč je v tom Egyptě a proč se mu dostalo té milosti. On mohl říct, měl tu moc, mohl říct, prostě podívejte, tohle jsou špioni, těm nic nedávejte, ty vyžeňte, už je nechci vidět. Kdyby měl v srdci hořkost vůči bratrům a udělal by toto, měl tu moc to udělat. Ale on to neudělal. On neudělal to, že by ty bratry vyhnal. Ale on byl plný soucitu. Soucitu vůči těm bratřím. Což je takové boží. Prostě ačkoliv ho bratři zradili, prodali do otroctví, ačkoliv by měl po lidsku právo na ty bratry být naštván, tak on nebyl. On věděl, a dokonce je tam napsáno, že říkal, že se bojí Boha. On se bál Boha. On věděl, že mnohem důležitější než prostě nějaké lidské rozepře je to boží usmíření, že mnohem důležitější je ten Bůh, který je nad ním. A tak jim neodmítl pomoc, ale rozhodl se je trošku vyzkoušet. Možná si chtěl vychutnat, chtěl jim jenom trošku naznačit, ukázat, co jemu vlastně připravili, nevím. Možná měl třeba nějaký boží příkaz, že prostě chtěl zjistit, jestli ty bratři jsou pořád tak stejně zlí, jako jsou. Možná si chtěl jenom opravdu vyzkoušet, co pro ně znamená, no a tak udělal jenom takovou zkoušku, že prostě řekl, že jsou to vyzvědači a že je potřeba je zavřít do vězení. A oni samozřejmě, a to je napsáno v kapitole, to přečtu teda teďka, kapitole 42, ačkoliv Josef bratry, od 8. verše, Ačkoliv Josef bratry poznal, oni ho nepoznali. Tu si vzpomněl na své sny, které se mu o nich zdály. Křikl na ně, jste vy zvědači. Přišli jste oblédnou nechráněná místa země. Ohradili se, nikoli pane, tvoji otroci přišli nakoupit potravu. Jsme synové jednoho muže, jsme poctiví lidé. Tvoji otroci nikdy nebyli vyzvědači. Ale on trval na svém. Ne, přišli jste ohlédnou nechráněná místa země. Odvětili. Tvých otroků bylo 12. Jsme bratři, synové jednoho muže. Jednoho muže a jeden, ten už není. Ale Josef stál na svém. Je to tak, jak jsem řekl, jste vyzvědači. Tak to budete prověření. Jakože je živ faraon, nevyjdete odtud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr. Vyšlete jednoho z vás, aby ho přivedl a vy zůstanete poutech. Tak budou vaše výpovědi ověřeny. Mluvíte-li pravdu? Když ne, jakože je živ faraon, jste vyzvědači. A vsadili společně na 3 dny do vazby. Takže Josef nějakým způsobem bratrům ukázal tu svoji moc a nějakým způsobem je zkoušel. Byla to taková zkouška, že chtěl zjistit, jestli ti bratři potom, protože když přišel podruhé i s tím synem, s tím Benjamínem, tak vlastně nastrojil takovou lajčku, že prostě tomu Benjamínovi dal do pytle se zrním zlatý pohár, protože je předtím nejdřív pohostil a pak ho jakoby obvinil z toho, že ten pohár ukrad a že ho prostě zavře. A ti bratři, kteří opravdu se zřejmě asi už nějak změnili, tak dokonce Juda říkal, že prostě to nemůžou otci udělat, protože kdyby ztratil toho druhého syna už, tak by to prostě jeho srdce nevydrželo, takže ať radši zavře jeho. Bylo mu jasné, že kdyby zavřeli Judu, tak Jákob asi tak želet nebude, ale ať radši zavře jeho, ale ať toho Benjamína pustí domů. Je tady vidět, že prostě Bůh pracoval i na těch bratrech. Zřejmě měli špatné svědomí, moc dobře věděli, co Josefovi udělali. A Josef poznal, že prostě bratři jsou jiní. A tak se jim nakonec dal poznat. Nakonec ukázal, kdo je a řekl jim, že mají do Egypta přivést jeho otce, vlastně celý svůj lid a že prostě se stalo to, co se vlastně mělo stát, že Bůh Josefa poslal jako prvního do toho Egypta a řekl jim také jednu zásadní věc, že se bojí Boha. To je přesně to, co mě tam oslovilo. Když se jim Josef dal poznat, tak jim řekl. Když přistoupil, řekl jim, já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se a teď se nevyčítejte, že jste pro mě sem poslali. Prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. Jo, aha, pardon, tak to bylo někde předtím. Říká, že se bojí Boha. Ano, ano. Ano, 3. dne jim Josef řekl, no to udělejte, zůstanete naživu. Bojím se Boha. Jestliže jste poctiví, zůstane jeden vás spoután ve vězení. Tedy Josef řekl, že skutečně pro něj je podstatnější ta víra v toho jeho Boha, než nějaká msta. Takže nakonec to dopadlo takovým happy endem. Krásným happy endem, že se prostě všichni shledali a to smíření prostě bylo vše odpuštěno. Ale ten příběh je poučný z řady poznatků. Protože v našich životech je řada křivd. Také jsme bohužel, já musím za sebe říct, že ano, způsobili řadu křivd my. Ale také se na nás podepsali mnozí lidé, ať už to, že jsme třeba se jim někom zklamali, ať už oprávněně tím, že jsme mu věřili, anebo to byly naše nereálné představy, které jsme o někom měli. A také existuje řada takových velkých křivd. Já jsem měl nedávno, když jsme byli vlastně na dovolené v Horní Světle, měl možnost přemýšlet, protože to je vlastně, to byla chata těsně na hranicích, takže vlastně stačilo přejít pár metrů a byli jste v Německu. A jak jsem potkával ty Němce, a tak jako přišlo mě, že byli takový jako slušný, usměvavý, v pohodě, tak jsem si Safra říkal, kdyby nepřišel žádný Hitler, žádný Henlein, tak by tady ty Němci a Češi možná žili do dneška, jako v takový pohodě, prostě nikdo by nikomu nic nevadilo, ale přišel. A vznikla řada opravdu velkých křivd, které si myslím, že přesahují vlastně tu jednu generaci. Křivdy, které si potom, jak ten český národ, tak ten německý národ, protože já si upřímně řečeno myslím, že Benešovy dekrety a vyhání Němců také nebylo vždycky úplně čestné, zvlášť tam kousek někde byla osada Mařenice, což je taková osada, kde byl poměrně velký masakr těch německých, jako Němců po odsunu. Takže si myslím, že těch, řada těch křivd opravdu vznikla a ovlivnila celé generace. Alespoň minimálně těch lidí, prostě, kteří se toho účastnili, a jejich potomků. A to jsou křivdy, které se nějakým způsobem nedají smířit tím, že se prostě nad tím mávne rukou. Prostě skutečně jsou to opravdu velké zranění a velké problémy. A tak jsem prostě přesvědčen, že a teďka se vracím vlastně k tomu prvnímu, co jsem přečetl, k té první kapitole, nebo vlastně tomu úryvku z 2. Korinským 5. kapitoly. Jsem přesvědčen, že to pravé smíření, které máme hledat, nastane u Boha. A je možné s Bohem. A já to teda teďka přečtu ještě jednou. 5. kapitola 18. verš. To všechno je z Boha, který nás smířil se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Prostě lidská smíření fungují, ale velmi omezeně. Ne vždycky fungují stoprocentně a ne vždycky ty zranění, která jsme si způsobili, která si neseme, jsme schopni překonat našimi lidskými schopnostmi a znalostmi. Já netvrdím, že není možné po lidsku se s někým smířit, někomu jakoby odpustit ve smyslu, že se na ní nebudu zlobit, ale jsem přesvědčen, že to pravé odpuštění je možné jedině s Bohem. Že to pravé odpuštění, které je spojeno i s uzdravením, a to uzdravení už si myslím, nikdo z nás si nezařídí. My se můžeme nějak dohodnout, že se na sebe nebudeme útočit, můžeme se nějak vnějšně dohodnout a být kamarádi, ale vnitřní člověk prostě se nepromění jenom naším lidským snažením. Jsem přesvědčen, že takový první krok k tomu usmíření je odpuštění. A odpuštění je něco, co začíná u Boha. V tom známém příběhu toho člověka, který neodpustil tomu svému souputníku těch pár peněz, ačkoliv mu Bůh odpustil, tak je vidět, že pokud si člověk uvědomí, že kolik mu Bůh odpustil jemu, jaký nesmírný poklad odpustil jemu, tak by si měl taky uvědomit, že on by měl odpustit těm svým spolubratřím. A myslím si, a ono tady dost často jako je to jaksi chápáno tak, že odpuštění je takový první krok k tomu, abychom se na toho druhého nezlobili. Ale já si myslím, že ten příběh, který jsem teďka řekl, ukazuje, že odpuštění potřebujeme především my sami. Že kolikrát totiž nemusí nastat to, že když někomu odpustíme, takže ten druhý to neudělá znova, nebo se na nás nebude, že vůbec nebude chápat, o čem mluvíme. Ale pokud neodpustíme, tak v našem srdci zůstane hořkost. A pokud ta hořkost se bude postupně nasčítávat, tak můžeme zahořknout. Takže já si myslím, že odpuštění v první řadě je potřebné pro nás samotné. Já sám si uvědomuji, že potřebuji odpouštět. Kvůli sobě. To je takový první moment, který jsem si na řadě různých zranění uvědomil. Že nemám-li zahořknout vůči ostatním, potřebuji odpouštět. A to je první krok k usmíření. Nicméně jsem přesvědčen, že usmíření je něco víc než jenom odpuštění. Odpuštění je první krok. Nabídnutí ruky. Stejně tak jako první krok udělal Bůh, že nám nabídl ruku. Ale usmíření nastane teprve tehdy, pokud i ta druhá strana řekne ano, já chci s tebou znova být. A naváže se vztah. Ti bratři mohli taky nějakým způsobem, se v nich mohl projevit jakási hrdost, že přece oni to mysleli dobře, když nevím jak, ale možná, že nebo nějaká falešná ukřivděnost, nebo možná se v nich mohla projevit obyčejná závist. Prostě podívejte si, jak Josef se má dobře. A kdyby oni nepřišli a nepřistoupili na tu Josefovu nabídku, tak si myslím, že by žádné usmíření nenastalo. Ale oni zřejmě byli v takové situaci, že si uvědomovali moc dobře, co udělali, a zároveň už asi taky moc si nemohli nějakou závist dovolit, nebo neměli asi tak nějak potřebu tu závist mít. A proto přistoupili na tu Josefovu nabídku, podanou ruku, a vzniklo to usmíření. A tak bych vlastně tímto svým slovem chtěl říci, že chtěl bych vás vlastně pozbudit. Možná v našich životech je řada zranění, možná vás někdo zklamal a ještě nenastalo usmíření, to znamená, vy jste mu třeba odpustili, ale nějak se s ním nevídáte, ať už třeba to není skutečně časově možné, anebo prostě to jako on třeba na tu vaši nabídku třeba ještě nezareagoval, tak vás chci pozbudit, abyste nepřestávali doufat. Nepřestávejte doufat. Já nevím, jestli se to všechno stane jenom tady na tom světě, jestli všechny křivdy a usmíření na tomhle světě budou, všechny křivdy budou usmířeny na tomto světě. Možná, že ne, ale věřím tomu, že usmíření je možné. A dokonce jsem i v několika případech teďka přes Vánoce, na několika setkáních s někým, kdo mi, řekněme, kdysi hodně nějakým způsobem ublížil, jsem si uvědomil, že usmíření je možné. Překvapilo mě, kolik jako věcí, když člověk jako nechá odpustit a nechá se pročistit, tak kolik věcí potom ten čas může vyřešit. Čas nevyřeší všechno. Pokud neodpustíme, čas nic nevyřeší. Ale pokud odpustíme, tak některé věci opravdu čas může vyřešit. Takže to je všechno. Tolik. A já bych se na závěr pomodlil. Tak pane Ježíši, prosím tě za to, aby si skutečně se dotýkal křivd, které se staly, které se dějí. A vím, že my jako lidé prostě jsme, aspoň na tomhle světě, nuceni, nebo prostě se nám stává to, že prostě křivdy se stávají. A holt s tím musíme žít. Ale moc tě prosím, pane, za to, aby si dával ty milosti toho usmíření, protože to je to nejcennější, co vlastně na tomhle světě můžeme mít. A kéž, pane, my jsme ti, kteří slouží tomu usmíření. Kéž my jsme vždycky ti, kdo podají tu první ruku a jsou ochotni se usmířit. Amen.